Бишкекке түшкү саат бир азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 21 июнь, жекшемби күнкү түшкү берүүсүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Биометрикалык маалымат чогултуучу жабдуунун билинбеген кемчиликтери аныкталды.
КМБда айтып атат да, голбой защита жок депчи, биз эчтеке гарантия бере албайбыз. Салоо учурунда хакерская атака болсо базага, биз эчтеке гарантия бере албайбыз деп атат.
Бөйрөктөгү таштардын пайда болуу себептери жана андан коргонуу жолдору тууралуу сергек жашоо берүүсүнөн айтып беребиз.
Ар кандай инфекциялык оорулардан, суукка урунуудан сактаныш керек. Экинчиден, туура тамактанып, туздуу ачуу тамактарды, газдалган ичимдиктерди аз ичиш керек.
Ошондой эле Мекеге велосипед менен барууну максат койгон 70 жаштагы Мамыт аксакалдын азаттыкка курган маегин уктурабыз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта оолу микрофонду кесиптешим Айзада Касымалиева узатам, ал бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырсын.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы. Суицидке барган 13 жаштагы баланын өлүмү иликтенүүдө. Бул тууралуу Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Анын айтымында Баткен шаарындагы Сыдык Айтматов атындагы мектептин 13 жаштагы окуучусу 18 июнь күнү өз үйүндөгү сарайда муунуп калган. Өспүрүмдүн атасы 3 жыл мурда каза болгон, энеси Орусияга иштеп кетип, бала тайнесинин колунда тарбияланып жаткан. Азырынча бала эмне үчүн мындай жолго барганы тактала элек. Баткен облусу боюнча жыл башынан бери өз өмүрүнө кол салып 6 өспүрүм каза тапкан. Алардын басымдуу бөлүгү ата энеси Орусияга иштеп кеткен же толук эмес үй бүлөдө өсүп жаткан балдар болуп саналат. Мындан тышкары Баткен шаарында соңку учурда дары ичип ууланып өзүн өлтүрүүгө аракет кылган учурлар дагы көп катталууда. Үркүндө каза болгондордун сөөктөрүнө изделет. Ысык Көл облусунда июль айынан тартып 16 жылкы үркүндө кыргыз кытай чек арасында ашууларда каза болгондордун сөөктөрүн издөө иштери башталат. Бул туурасында облустагы тиешелүү кызматтар менен вице премьер министр Абдрахман Мамадалиевдин жолугушуусунда белгилүү болду. Маалыматтарга караганда учурда ашууларда кар кете элек, бирок буга байланыштуу жай айынын ортосуна чейин издөө иштерин баштоого мүмкүн эмес. Бир ай ичинде бул иш чараларга катыша турган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларын, дарыгерлерди жана чек ара кызматынын аскерлерин даярдоо чаралары жүргүзүлөт. Учурда чек ара күзөттөрүндө аттар бар экен, аларды издөө иштерине колдонуу мүмкүнчүлүгү дагы айтылды. Чарльстондагы кылмыштын жаңы жагдайлары белгилүү болууда. АКШнын Түштүк Каролина штатындагы Чарльстон чиркөөсүндөгү афроамерикалык жарандарга ок чыгарды деп шектелип жаткан 21 жаштагы Дилан Руф башында чиркөөдөн мурда колледжге кол салууну мерчимдеген. Бул туурасында АКШнын массалык маалымат каражаттарына Руфтун кошунасы 22 жаштагы Кристиан Скривен билдирди. Анын айтымында Дилан Руф буга чейин Чарльстон колледжине барып ок чыгаруу ниети бар экендигин айткан, бирок Руф ал жерге кирүү кыйын болгондуктан өзүнүн планын өзгөрткөн болушу мүмкүн. 17 июнда Руф Дилан жергиликтүү чиркөөдө ок чыгарган деп шектелүүдө. Окуянын кесепетинен 9 киши мерт болгон. АКШ президенти Барак Обама бул окуядан кийин Америка коому дагы эле расизм менен оорулуу экендигин айтып, бул социалдык илдет менен чогуу күрөшүүгө чакырган. Өзбекстан менен Түркмөнстан дүйнөдө экономикасы тез өскөн 5 мамлекеттин катарына кирди. Дүйнөлүк экономикалык форум Дүйнөлүк банктын глобалдык экономикалык перспективалар аттуу докладындагы маалыматтарга таянып тизмени түзгөн. Рейтингде 13 мамлекет каралган. Алардын ичинен Түркмөнстан экономикалык орточо жылдык өсүүсү 9.7% көрсөткүч менен экинчи орунду ээледи. Материалда коррупцияга чырмалган түркмөн экономикасы эки негизги тармакта пахта жана газга негизделгени жазылган. Газдын сапасы боюнча дүйнө жүзүндө 4-чү орунда турган мурдагы советтик өлкө жакында газын Кытайга экспорттой баштаган жана келечекте аны Европага да сатат. Бирок алдыга жылууга жергиликтүү коррупция, начар билим берүү системасы жана рыноктук реформаларды кабыл алгысы келбегендиги тоскоолдуктары белгиленген. Өзбекстан аталган рейтингде 5-чү орунду ээлеп, акырындап заманбап рынок экономикасына өтүп бара жаткандыгы көрсөтүлгөн. Анын орточо жылдык экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчү 7.87% барар. Тизменин лидери Эфиопия, ал эми Кытай тизмеде экономикалык өсүү көрсөткүчү 7.10% түзүп, акыркы орунду ээлеген. Билдирмеде экономиканын тез өсүүсү дайыма эле өлкөдөгү чыныгы экономиканын абалын чагылдыра бербестиги айтылат. Анткени бул жерде киши башына эсептелчү орточо киреше, ички дүңөнү, саясий стабилдүүлүк, коррупциянын деңгээли жана социалдык теңчилик факторлору дагы маанилүү ролду ойношот. Жукеев Пудовкин атындагы көчөнүн жолу 1 августта оңдолуп бүтөт. Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматовдун билдиришинче, бул жолдун асфальт кыртышы толугу менен алмаштырылып, жаңы тосмолор коюлат. Ушул апта ишти тездетип, жолдун бир тарабын транспорт кыймылы үчүн ачуу маселеси каралууда. Жол Кытай грантын эсебинен оңдолуп жатат. Мындан тышкары Ал Токонбаев атындагы көчөдөгү көпүрөнүн курулушу кийинки жылы бүтөт. Бул долбоордун баасы 1 миллиард сомду түзөт жана Ал Кытай грантын эсебинен оңдолот. Ал эми Патрис Лумумба көчөсүн оңдоо толугу менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүрөт. Жолдорду оңдоо иштери менен таанышкан премьер-министр Темир Сариев жол жээгиндеги кызыл чектен өтүп кеткендерге чара көрүүнү тапшырып, Бишкектеги мыйзамсыз курулуштардын баарын түрттүрүү керектигин эскертти. Окуучулардын аттестат алуу аземине укук коргоо органдары көз салат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжубай Казабаев Назатка билдиришинче, эртең Борбор калаадагы 96 мектептин бүтүрүүчүлөрүнө аттестат тапшыруу аземи болот. Бул иш чара учурунда коомдук тартипти сактоого жана көз салууга 500 милиция кызматкери тартылат. Ар бир мектепте 3 укук коргоо кызматкери иш алып барат. Билим берүү министрлиги быйыл бүтүрүү кечелерин мектептен тыш коомдук жайларда өткөрүүгө тыюу салган. Буга байланыштуу милиция кызматкерлери кечинде түнкү оюн зоок клубтарда коомдук жайларда рейд жүргүзүшөт. Кечээ Бишкектин мектептеринде 9-чу класстын окуучуларына аттестаттар ыйгарылып, салтанаттуу кечелер тартип бузуусуз өткөн. Зейнеп.
Рахмат, ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Кесиптешимдин бул жаңылыктардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды орус тилинде да ачып окуңуз. Рус чекит, Азаттык чекит KG. Ошондой эле сайтыбызды кол телефонунан ачыш үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жаңы биометрикалык технология тесттен өткөрүлдү. Ага көзөмөл жүргүзгөн өкмөт мүчөлөрү тесттик сыноону канааттандырарлык деп тапты. Бирок өздүк маалыматтардын маалымдашынча, биометрикалык жабдуулар добуш берүүгө келген шайлоочулардын 30% чукулунун өздүгүн аныктай алган эмес. Мамлекеттик каттоо кызматы сыноо учурундагы ошол техникалык мүчөлүштүктү тастыктап, андай программалык кемчиликтер жакын арада четтетиле турганын жарыялады. Бирок талдоочулар парламенттик шайлоодо ушуга окшогон катачылыктар кайталанса, анын жыйынтыгы чыр чатакка алып келбейби деп кооптонушууда. Сөздү Кубанычбек Жолдошов улансын.
17 майда бир катар жергиликтүү кеңештерге болуп өткөн шайлоодо Борбордук шайлоо комиссиясы менен мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык жабдууларды атайын сыноодон өткөргөн. Тесттик текшерүү 15 айлык кеңешке караган 49 шайлоо участогунда колдонулду. Бул жараянга көз салган айрым байкоочулардын айтымында биометрикалык жабдуу шайлоочулардын кээ бирөөлөрүнүн өздүгүн аныктай алган эмес. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы Алина Шайыкова текшерүү учурунда чыккан ал кемчиликтер четтетиле турганын мындайча билдирди.
Есть единичные случаи при проведении тестирования на пилотных выборах местной кеңеши.
Жергиликтүү кеңештердеги шайлоодогу тестирлөөдө ошондой айрым бир учурлар болду. Текшерүүнүн жыйынтыгында көрүнгөн ал кемчиликтер азыр оңдолуп кайра иштелүүдө. Жашы өтүп калган айрым жарандарыбыздын биометрикалык маалыматтарын жабдуу окуй албай калган бирин экин учурлар болду. Программалык камсыздоодогу ошол нерселер азыр жөнгө салынууда. Анан эми бул жерде добуш берүүгө келгендердин 30% тууралуу сөз болуп жаткан жок. Ал жалган маалымат.
Это ложная информация.
Мамлекеттик тендерден утту деп табылган Германиянын Гизеке энд Девриент компаниясы биометрикалык жабдуулар менен камсыздоону мойнуна алган. Бүгүнкү күнгө карата жарандардын биометрикалык маалыматтарын каттоочу жана аныктоочу 950 дана жабдуу мамкаттоо кызматына алынып келинген. Мындан сырткары жапониялык гранттын эсебинен дагы 3000 комплект сатып алынары айтылган. Мына ошол жабдуулардын программалык камсыздоосунун сапаты буга чейин текшериле элек болчу. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы кызматкери Бакыт Сүйүнбаев аталган жабдуунун кынтыксыздыгы башында эле суроо жаратканын айтты.
30% тааныбаса, значит, программа несовершенный. Заманбап эмес, туура эмес да программасы. Адамды тааныбасам да, мен тааныбаса эки жол деле өтүп кетсем болот. Просто берди мындай дем, фальсификацияга мүмкүнчүлүк болот да. Мен бир тапшырып кеттим, тааныбаса дагы бир жолу барып тапшырып коомду. Негизи мындай болуш керек да, мен Кыргызстандын гражданымын да, мен бүгүн Бишкектен эмес, башка жакта жүрүп деле тапшырсам алар билиш керек. Мисалы мен эртең менен Бишкектен тапшырып, түштөн кийин барып Балыкчыдан да тапшырып коюшум мүмкүн да, мурун уруксат берчи да. Азыр айтат да булар, избирательный участокто каарде болсо ошол жерден эле тапшырыла деп атат да.
Конституциялык палатанын судья баяндамачысы Клара Сорункулова биометрикалык каттоо тууралуу мыйзамды оңдоо боюнча аны баш мыйзамга шайкеш деп корутунду чыгаруу кыйын экенин айтып чыккан. Мына ошондуктан Сорункулова ишти кароодон четтетилип, ал турсун аны жакында кызматынан бошотуу сунушу берилди. Конституциялык палатанын судьясы Клара Сорункулова биометрикалык долбоорду ишке ашыруудагы кемчиликтерге көз жумуп коюу шайлоо учурундагы оор кесепеттерге алып келет деп чочулайт.
Мен душман көрүп атып, мен биометрияны колдонгула, бирок белгилүү бир чечимге келели. Но мыйзамды оңдойлу, биометрикалык базаны сактап калалы. Бул жолу мына шайлоодо колдонбой эле койгула, аны ГКНБда айтып атат да. Болбой защита жок депчи, биз эчтеке гарантия бере албайбыз. Шайлоо учурунда хакерская атака болсо базага, биз эчтеке гарантия бере албайбыз деп атат да. Кеп ошодо болуп атат, бул чатак иш болуп атат да, чийки анткеничи. БШК ошо тизмени түзүп атканда биометрикалык жанагы данныйдын ар бир ээси өзүнүн макулдугун бериш керек, мен макулмун депчи. Анан эми алар макулдугу жок эле тизмени түзүп атпайбы? Эртең сотко жиберсе эмне болот? Биометрикаңар менин ишим жок, мен шайлайм дегендер болот да. Жакшынакай иштеп туруп пайдаланса бул деген сонун нерсе чынында. Бирок мындай түрдө пайдаланган болбойт да.
Анткени менен биометрикалык жабдууну тестирлөөнүн жыйынтыгын өкмөттүн биринчи вице премьер министри Тайырбек Сарпашев канааттандырарлык деп баалаган. Бирок биометрикалык каттоо мыйзамынын авторлорунун бири депутат Абдыжапар Бегматов программадагы техникалык мүчүлүштүктөрдү парламенттик шайлоого чейин токтоосуз жөнгө салуу керектигин мындайча белгиледи.
Канча процент экенин билбейм, бирок технологияда программа түзгөндө туура эмес жерлер же бизге ыңгайы келбей калган жерлер бар экен. Ошон үчүн жакшы болуп тур, азыр эми технологияны жасап аткандарга биз азыр заказ берип, алар менен чогуу ГРС дагы иштеп атышат. Программалык жабдуусунда дагы, технологияда жабдуктарда дагы мындай мүчүлүштөрдү парламенттик шайлоого чейин оңдоп келет да.
Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы менен Германиянын Gizeke & Devrient компаниясы кол койгон келишимде биометрикалык жабдуунун жана программалык камсыздоонун сапатына кепилдик берилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып эми ушул аптада орусиялык басылмаларда жарык көргөн айрым актуалдуу макалаларга да сиреп салалы. Борбор Азия КМШ маселелерине арналган геосаясий темадагы материалдар тууралуу Москвада кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Независимая газета басылмасы Кыргызстан колундагы мүлктүн баарын сатып жатканын жазат. Кыргызстандын экономика министрлигинин прогноздору боюнча, быйылкы жылы өлкөнүн ички дүң өнүмү 6.9% кыскарат. Ошондой эле электр энергиясын өндүрүүнүн, тышкы соода сатыктын жана насыя берүүнүн көлөмүнүн азайышы дагы күтүлүүдө. Мамлекеттик бюджеттеги таңкыстыкты жоюу үчүн кыргыз бийлиги Кыргызстан авиакомпаниясын, Альфа Телеком мобилдик операторун жана Дастан заводун сатууга даярданып жатат деп кабарлайт Независимая газета басылмасы. Бул тизмеге Кыргыз темир жолу жана Кыргыз почта ишканалары дагы кириши мүмкүн деп айтылат макалада. Учурда өлкө экономикасы чет жактан берилген насыя жана гранттык каражаттар менен сакталып турат. Евро биримдик жакында эле Кыргызстандын бюджетине 10 миллион доллар берген. Кытай жол курулуштарына 300 миллион доллар берүүнү убада кылган. Европалык өнүгүү банкы суу менен жабдуу системасын жаңылоого 4 миллион евро берүүгө даяр. Ал эми Москва Орус-Кыргыз өнүгүү фондуна 500 миллион доллар бөлгөнү белгиленет. Кыргыз бийлиги алтын жана кен иштетүүдөн түштүү кирешеге ишенүүдө. Бирок жакында эле жерүү алтын кенин иштетүү үчүн сынакты жеңип алган орусиялык инвесторлор кумтөр синдромуна туш болушкан. Жергиликтүү активисттер алтынды элге кайтаруу талаптары менен митингге чыгып, ишти баштоого каршылык көрсөтүп жатканы айтылат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кире электе эле курс экономикалык көйгөйгө туш болууда. Интеграциялык биримдикке толук киргенден кийин өлкөнүн экономикалык абалы кандай болорун эч ким так айта албайт деген корутунду чыгарылат макалада. Орусияда иштеген Кыргызстандын жарандары орусиялыктар сыяктуу 30% ордуна 13% киреше салыгын төлөшөт деп жазат Российская газета басылмасы. Евразия экономикалык биримдигинин миграциялык саясаты кыргыз жарандарына бир катар жеңилдиктерди берет. Кыргыз жарандары 30 күндүн ичинде миграциялык каттоого туруудан, жумушка уруксат берүүчү атайын документтерди алуудан, орус тили жана тарыхы боюнча экзамен тапшыруудан бошотулат. Алар эмгек келишинин негизинде Орусияда жүрүүгө уруксат алышат. Ал эми Орусиянын федерал миграциялык кызматынын кара тизмесине түшкөн жарандарга эч кандай амнистия берилбейт. Федералдык кызматтын чет элдик жарандар менен иштөө департаментинин жетекчиси Сергей Темричиков миграциялык мыйзамдарды бузгандар үчүн келишимде эч кандай жеңилдиктер жок экенин айткан. Бирок айрым категориялар боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, жеңилдиктер каралышы мүмкүндүгү белгиленген. Ислам мамлекети экстремистик тобу, көз карандысыз мамлекеттер шектештиги менен Борбор Азияга бутун чаң салууну көздөп жатканын ачык жарыялады деп жазат Центральная Азия.ру интернет басылмасы. Бул тууралуу Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматынын директору Александр Бортников маалымдаган. Москвада өткөн КМШ өлкөлөрүнүн антитеррористтик борборунун 15 жылдык салтанатында Александр Бортников Борбор Азиядагы стабилдүүлүктү сактоо үчүн эл аралык өнөктөштөр менен тыгыз кызматташууга өтүү зарылдыгын белгилеген. Биринчи кезекте Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лагерлери жана курал-жарак базалары жайгашкан өлкөлөрдүн атайын коопсуздук кызматтары менен иштешүү керектигин айтылган.
Орусиялык басылмаларга Лазат Жаныбек кызы сиреп салды. Бишкекте саат 1:14 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Суицидке барган 13 жаштагы баланын өлүмү иликтенүүдө. Үркүндө каза болгондордун сөөктөрү изделет. Чарльстондогу кылмыштын жаңы жагдайлары белгилүү болду. АКШнын Түштүк Каролина штатындагы Чарльстон чиркөөсүндөгү афроамерикалык жарандарга ок чыгарды деп шектеп жаткан Дилан Руф башында чиркөөдөн мурда колледжге кол салууну мерчемдеген. Өзбекстан менен Түркмөнстан дүйнөдө экономикасы тез өскөн 5 мамлекеттин катарына кирди. Жукеев Пудовкин атындагы көчөнүн жолу 1 августта оңдолуп бүтөт. Челпекте мектеп директору 6 кишини сотко берди. Окуучулардын аттестат алуу аземине укук коргоо органдары да көз салат. Бул жаңылыктардын баардыгын толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми кезекте арапталык сергек жашоо ден соолук түрмөгүнө берсек. Бул жолу бөйрөктөгү таштардын пайда болуу себептери жана андан коргонуу жолдору тууралуу сөз болмокчу. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы. Кытайда бир адамдын сол бөйрөгүнөн 420 ташты операция менен алып чыгышты. Кыргыз доктурлары да биздин атуулдар арасында бөйрөгүнө таш толуп кетип келгендер абдан көп экенин, буга туура эмес тамактануу жана ашыкча минералдуу суу себеп болуп жатканын айтышууда. Бөйрөктөгү таш эмнеден улам пайда болот жана андан кантип коргонсо болот? Бүгүн ушул темада маалымат ала аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга кезек берсек. Жаңгактын адам организми үчүн пайдалуу азык экени айтылып эле келе жатат. Бирок Данияда жүргүзүлгөн акыркы изилдөөлөр күнүнө жок дегенде бир жаңгакты жеген кишинин өмүрү узарып, саламаттыгы чың болорун аныктады. Грек жаңгагы жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат. Мастрич университетинин окумуштуулары 10 жыл бою күн сайын 10 граммдан жаңгак жеген кишилерди изилдеп, алардын өмүрү жаңгак жебегендерге салыштырмалуу 23% узун болорун ачыктаган. Илимий тажрыйбага 120 000 даниялык катышкан. Турмуш курбай жалгыз жашаган аялдын саламаттыгы жашы ортолоп калганда начарлап кетерин илимпоздор далилдешти. Англия Шотландиядан 1958 жылы башталган изилдөөгө 10 000 ашуун аял эркек катышып, алардын саламаттыгы 23-33 жана 46 жаштарында текшерилген. Турмуш курбаган аялдардыкы 44 жашында эле жүрөк оорулары башталып, дем алуусунан жабыркаганы билинди. Ошондой эле өмүр бою жалгыз жашаган аялдарда кан диабетине чалдыгуу ыктымалы да артат дешет окумуштуулар. Америкада айдап бара жаткан кишинин мас абалда экенин аныктап, токтой турган атайын машинеге тагылуучу детектор чыкты. Мындай детекторлор 2020 жылга чейин бул өлкөнүн унааларына массалык түрдө тагылары айтылууда. DATS деп аталган детектор тууралуу Вашингтондо өткөн илимий конференцияда алгач ирет айтылды. Рулдун эки жагына орнотулуп, кишинин демин текшерген аппарат адам канындагы алкоголдун өлчөмүн көрсөтүп, ашыкча болсо машинени токтотуу сигналын берет. Мындай аппаратка Ford, Toyota сыяктуу ири компаниялар кызыгышууда. Азаттыктын толкунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кытайлык доктурлар күн сайын 3 маал быштак жей берип, сол бөйрөгүнө таш толуп калган адамга операция жасашты. Анын бир эле бөйрөгүнөн 420 даана майда таш чыккан. Таштарды алып чыккан 30 жыл бою хирург болуп иштеген доктор мурда кийин мынчалык көп таш менен кишини көрбөгөнүн айтты. Бул окуя эл аралык медицинада кызуу талкууну жаратты. Биздин айрым угармандарыбыздын өтүнүчү менен бөйрөктөгү таштар, алардын пайда болуу себептери жана сактануу жолдору тууралуу сөз кылабыз. Акыркы мезгилде Кыргызстанда бөйрөгүнөн жабыркагандардын саны барган сайын өсүп барат. Бирок улуттук госпиталдын бөйрөк таштарын дарылаган бөлүмүнө баш бакканыбызда палатада жаткандардын көбү кыргыздар эмес, башка улуттар экенин көрдүк. Доктурлар кыргыздар оорусу аябай күчөп кеткенде анан келип гемодиализ издеп калышат дешет. Жаш жигит уландын операция болгонуна бир нече күн болуптур. Газдалган суусундукту, кола, фантаны көп ичкенден пайда болгон ташын ал эстелике деп катып алган экен.
Күнүндө түшкүм, биринчи күнүндө ооруп келгем, таш баркен дегенден кайра дары жазып беришкен бул жактан лечениега. Лечения алып кийин жаста түшкөн болчу ташым. Жаста түшүп кайра кийин дагы бир ооругандан дагы келдим, кийин дагы чыкты ошол. Суусундуктар көп ичкенден туустуу тамак, кола, тердеп ырысык суу ичкенден, мыстак суу ичкенден ташым кичине бул жакта таш.
Заара же бөйрөк таштары оорусунун келип чыгуу себептеринин башында Кыргызстандын географиялык жана климаттык шарттары турат. Кургак аба, тоолуу жер жана суудагы минералдын көп болуусу бөйрөк заара таштарын чогулушун шарттайт, дейт уролог профессор Жанбек Мамбетов.
Өзү жанагы географический боюнча бөлүнөт да, эндемия деп коет да, эндемический ача. Мисалы ушул жанагы Орто Азия, ысык, Закавказия, Карпат ушул жактар эндемический ачак болуп бөлүнөт да, эндемический. Климаты кургак, күн ысык, тоолуу жай, суулары менен ушу менен ошондон көп пайда болот да ушу. А негизи заара таштар оорусу ушу организмде биохимиялык жана заттардын процесстерин бузулушунан пайда болот да.
Ошондой эле таштын пайда болуусуна адамдын организмдеги зат алмашуу процессинин начарлоосу да себеп болот. Буга ар кандай жугуштуу инфекциялык оорулар, туура эмес тамактануу да кирет. Ашыкча туздуу ачуу тамактар, газдалган суусундуктар, айрыкча тамактанууда туура эмес норма же кечкисин күчтүү тамактануу алып уктоодо бөйрөктөгү заттардын толук кандуу эрибей, туздуу катмарлар бара-бара ташка айланышына алып келет.
Биз эми тамактанууда бир башкараак да. Анан жатарда деген анан болушунча жеп алып анан жатабыз. Ал деген организм адам уктаганда организм да эс алыш керек. А бизден аны жанакы ичээ карыныбызды экинчи смена менен иштетип атпайбызбы? Ортодогу заттар пайда болуп ошондон анан пайда болушу мүмкүн да таштар.
Бөйрөктө таш бар экенин билүү кыйын. Атайын адистин текшерүүсүнөн кийин гана билинет. Ошентсе да адистер бөйрөк ооруп, заара чыгаруу бузулса айгып кетишин күтпөй дарыгерге кайрылуу керектигин эскертишет. Бөйрөктөгү ташты атайын ультраүндүк аппараттын жардамы менен гана аныктаса болот. Кыргызстанда бөйрөгүнө таш толуп кетип, улуттук госпиталга келгендердин ичинен азыркы тапта Баткен жергесинен келгендердин бөйрөгүндөгү таш өзгөчө болуп жатат, дейт профессор Мамбетов.
Баткен жактан көп келет. Себебиден булардын суусу да башкачабы дейм. Баткен жакта деген келгенде да чоң таш менен пайда болгондор келет деп да, бөйрөктүн ичинде жанагы карал деген таштарын деп коет да ушу. Карал деген жанагы деңизде өскөн каралдар бар го. Ошол сыяктуу формадан бөйрөктүн ичин чөйчөкчөй жана эмнелердин баарын ээлеп калат да ошон үчүн каралдай болуп калат. Эки жагынан пайда болгондор, бир жагынан пайда болгондор көп издешип атат да. Баардык жерден келет, бирок ошо мына Баткен жакта болсо деген жанагы чоң таштар да.
Мындай кырдаалга кабылбаш үчүн биринчи кезекте ар кандай инфекциялык оорулардан, суукка урунуудан сактаныш керек. Экинчиден туура тамактанып, туздуу ачуу тамактарды, газдалган ичимдиктерди аз ичиш керек. Үчүнчүдөн жылына бир ирет доктурдун көзөмөлүнөн өтүп, үйдө чийки суу ичпей кайнатып тундуруп ичүү зарыл.
Биринчиден деген эмне алыш керек деген жана бөйрөктү суук урунгандан деген сактаныш керек. Адам деген жанакы аябай туздуу, капчоону деген буларды деген аябай деген жакшы көрүп деген жебеш керек. Себебиден бул деле нагрузка болот. Көп тердеп, көп неме эткенде бизден жанакы сууну ичип турушубуз керек. Кайнатылган ичиш керек да негизи. Чийки суу деп бизден бекер айткан эмес да ата бабалар. Чийки суу ичпе. Себебиби чийки сууда деген жанакы минералдар көп.
Бөйрөгүнөн 420 таш алдырган кытайлык 30 жаштагы Вэй Юбинге да хирургтар атайын диета жазып беришти. Табарсык жана бөйрөктөгү таш аялдарга караганда эркектерде көбүрөөк кездешет. Бир ирет таш алдыргандан кийин ал кайра пайда болбойт деп эч ким кепилдик бербестигин айтышат доктурлар. Андыктан баардыгын алар диета кармоого чакырышат. Ушуну менен сиргек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шыктөөнү күтө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 31 61 55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Азаттыктын уктуруунун уланталы Ош шаарынан Борборго келген 67 жаштагы Мамыт Таштанов бийликтеги жетекчилердин эшигин каккылап жүрөт. Жолугушууларда ал өзүнүн жеке кызыктырган суроолорун эмес, Ош шаарына муз аянтын курууга көмөктөшүүнү өтүнүдү. Мамыт аксакал буга чейин чоң алайдагы балдарды хоккей боюнча машыктырып келсе, эми Ош шаарында ишин улантууда. Бирок шарттын жоктугу Оштогу хоккейди алдыга жылдырбай жатат деп кейит. Аксакалга кабарчы Самат Жумакадыров суроо салды.
Мамыт агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Дар уткондогу ошол хоккей командаңызды азыр Ошко көчүрдүк деп атасыздар. Буга эмне себеп болду? Жана дар уткондогу ошол хоккей командаңыздар эмне болуп калды анда?
Хоккей командабызды Ошко көчүргөн себебибиз эле негизги максатым ага каток керек экен. Эми естественный шартта баягы табигый шартта токойдун ичинде жасадык эле 50 метр карды күрөш дайым эле тренировка нормальный болбой калды. Анан мындай карап көрсөк мына түндүктө азыр 17 команда бар хоккейни жалпы. Түштүк боюнча бир дагы команда жок экен, ушул убакка чейин чыгып атыптыр. Анан ошол себептен Ошко алып келген мэрлер менен сүйлөшсөм, алып келиң бул жактан каток курабыз, хоккейни школа ачып беребиз деп убада беришкен. Бирок мэрлер алмашып кеткенден кийин экинчи мэр туруп туруп азыр биз көпүрөдү баштап атабыз деп ошол себептен мындай тренировкабыз бир аз токтоп калды да.
Демек Ошто да азыркы учурда машыкпай эле экенсиздерде?
Машык анда санда эле болуп калды, мындай стабильный болбой калды.
Негизи эле кандай көрүп атасыз келечегин?
Келечеги хоккейдин келечеги мына азыр футболду эле кечээде көрдүңүздөр, баягы высший команда менен наравне ойноду да биздин футбольный командабыз. Хоккей деле келечекте ошондой болуп эле футболду чыгат деген мен ишеничтемин. Себеби Бишкекте нарында балдар өтө күчтүү ойноп атат. Атай баягындай шартты түзүп беришти, жакшы школаларды ачып берди. Эми ошондой эле бизге көңүл буруп койсо, ушу түштүктөгү эң чоң шаар, эменин экинчи столица Ош деп жүрөбүз деген ушу Ошто жок да азыр, катокто жок, эми ушундай командада куралбай атабыз. Мен ушунун артынан 3 жылдан бери Ошто жүрүп атам. Школа ачамын же каток курамын деп. Ана болот, мана болот деп эле ушу убаданы берип
атышат. Эсептедиңизби? Канча каражат керек экен сом менен алганда?
Каражат сом менен алганда эмеге каток куруш үчүн 23 миллион сом менен бүтөт. Ал эми биздин
жабык э, кышы жай ойнойт.
Кышын жайын ойнойт, бирок өзүн өзү актайт бул. 2 жыл, 3 жылда эле кайта өзүн актап коет 2 жылдын ичинде.
Табылып атабы, демөөрчүлөр салып беребиз,
куруп беребиз. Демөөрчүлөргө мамлекет тарабынан салбаса кыйын экен да. Азыр эми мэрден сурасам, жердин мурдагы мэр сатып жибериптир, мен эмне кылайын, жер жок деп атат да. Жер бергенде эгер мына Кытайлардан немелерди инвестор тартып келип туруп салдырса 3 айда эле катокту бүтүрүп берет деп ушу Кытайлар.
Ушул бар командаңыз менен Кыргызстандын чемпионатына быйыл катыша айлы деп атасыздарбы? Арыз берип атасыздарбы?
Куда кааласа эми аракет кылабыз эми катышууга.
Мындай хоккейге көп кызыкпаган мындай радио каармандар үчүн айтып өтсөңүз, негизи эле ошол жанакы кийим кечеги, өзүңүз айтып өттүңүзбү, жана экипировка деп.
Экипировкасы кымбат.
Ушулар канча турат? Мисалы үчүн ошол эле таягынан баштап башындагы кийген каскасына чейин ар бирин санап өткөндө.
Эми ар бирин эме кылып туруп бир спортсмендин комплектисине эме кылып туруп алып көргөндө эми жок дегенде бул канча десем болот, бир 30 000 менен эме кылса болот да, орточо кийиндирсе болот.
Ошол Оштогу эле чакан командаңыздын кийингендери кандай?
Кийингендери ошо орточо биздики азырынча.
Кээ бир балдар өздөрү таап атышат конькини?
Жок, жок. Мен өзүм таап алып бердим да буларга, бүт бойдон эменин мына канадский коньки алып бердим эле. Конькилер бирөөсү шведскийлер 7 000 сом турат бир коньки азыр. Ошо нормальный коньки да, хоккейге жарайткан бир конькибиз 7 000 сом турат.
Хоккей сүйүүчүлөргө эмне деп айталар элеңиз?
Хоккей сүйүүчүлөргө мына кыргыздын эми улуттук эң жесткий оюну улак. Улак деген ар кандай нерселер болот. Эми хоккей дагы баягы орустардын ыры бар эмеспи?
Коркок хоккей ойнобойт
деп ошондой ырлардырдашып эме кылып өздөрүн кандай баягы эмеге даярдайт да. Күрөш бул өзүнчө бир чоң күрөш, жесткий оюн. Тренировка учурунда эле бир баланын 3 тиши сынып кетти, бирөөнүн башы жарылып кетти, бирөөнү шайба тийип эменин защитникенде өткөн дагы.
Бирок ошонун аркасынан хоккейди таштап ийишпесе керек.
Жок,
ошонусу менен кызык болсо керек.
Кайта азарт да, бул азарт оюн экен да. Ушундай эме болуп туруп катуу киришкенден кийин ал шлемди алып ыргытып жиберип ойношот. Шлемди кий десем болбойт, эми кээде көрүнбөй калат экен да шлем менен.
Эми кандай капталдагы карап аткан балдар болобу, адамдар болобу, кызыгуусу кандай хоккейге?
Кызыгуу өтө жакшы. Биз ушул немени бир школаны ачсаңыздар, биз балдарыбызды берет элек деп 3-5 класстан баштап ата-энелер мага көп кайрылып атат ошто. Шаардын өзүндө. Ушу ачсаңыздар эле биз балдарды беребиз. Ушуну бир кайтып президентке чейин кайрылып да болсо, премьерге чейин кайрылып болсо ушул эмени эме кылсаңыздар. Ачсаңыздар.
Кыскасы, сиздер даярсыздар, шарт эле жок болуп атат.
Шарт эле жок болуп атат.
Мындайча айтканда, сиз өзүңүз сезип атасызбы, бүгүнкү күндө Ошто хоккейди жылдырып жүрөсүз, ошол эле учурда эртеңки күнү сиз Кыргызстандын хоккейинде бир чоң тарыхта калып калчу да адам экенсиз.
Мен билбейм аны, айта албайм. Мен эми 3 жылдан бери жүрөм, өзү пенсияга чыккамын, азыр 67-ге кирип калдык.
Өзүңүз хоккейди кайдан үйрөнгөнсүз?
Хоккейди мен өзү жүздө боюнча мастер спорттун. Саздын мезгилинде 40 жыл мурда ошо мастер спортко толтургам жүздөдөн.
Мамыт Таштанов менен Самат Жумакадыров маектешти. Бул маекти Азаттык Чекит KG сайтынан толугу менен окусаңыз да уксаңыз дагы болот. Биздин интернет барабызга кирип, ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс телеберүүлөрүн дагы сөзсүз көрүңүз. Ушун менен түшкү Азаттыктан уктурууну жыйынтыктай эле берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламат болуңуздар.